Rakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
No niin, tervetuloa sillanrakennus työmaalle. Tänään on kaunis syksyinen päivä. Minun nimeni on ainakin täällä studiossa Pasilanmäellä. Näyttää olevan kaunis syksyinen päivä. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä kypärä päässä, niin kuin rakennustyömaalla pitää olla, on Kotimaan uutispäällikkö Johannes Ies. Johannes, tuossa kun tultiin tänne, niin linnut oli marjojen kimpussa. Oletko ehtinyt syksyn edistymistä seurata?
No kiitos, kiitos kysymästä ja tervehdys kaikille. Kyllä mä viime sunnuntaina kävin yhdessä lintutornissa katsomassa, että josko löytäisin kahlaa ja lintuja, mutta...
Löytykö?
No löytyi pari lajia. Arvaappas, mitkä ne olivat.
Oliko töyhtöhyyppä mahdollisesti?
No töyhtöhyyppä oli ja sitten muutama taivaan vuohi, mutta mitään muuta ei. Eli kyllä tässä niin kuin talvi tekee tuloaan ja linnut lähtevät pois ja ovat jo lähteneet aika suurilla joukoilla.
Kurjet on osittain mennyt ja ilmeisesti on hanhia mennyt. Mä olin Porkkalassa tässä reilu viikko sitten ja kurkia silloin kyllä meni. Jotakin petolintuja, merikotkaa se nyt ei muuta, se on paikallinen, mutta muuttohaukka, mikä oli erittäin hieno havainto mielestäni. Mutta me ei ole täällä puhumassa syksyn edistymisestä, vaan kirkollisesta uutisaiheesta. Sä olit äsken kuuntelemassa Kallion kirkossa presidenttiä. Mikä juttu tää oli?
Kyllä, siellä oli presidentti Tarja Halonen. Hänhän on Kallion seurakunnan jäsen ja hän oli siellä omassa kirkossansa ja kovasti puhui ja kertoi, kuinka se on hänelle tärkeä kotikirkko. Siellä on hänen erilaisia elämässä tärkeitä asioita hänelle tapahtunut, näitä kirkollisia tavanomaisia rituaaleja. Hän oli siellä nyt vierailemassa.
Hän ei niin, suinkaan ollut ekaa kertaa, hän on aikaisemmin ollut.
Ei suinkaan, hän on aiemminkin ollut siellä. Ja nyt hän oli puhumassa niin kuin eläkkeelle jäämisestä tai sen jälkeisestä ajasta. Ja siellä oli hirvittävän paljon väkeä. Hän oli niin kuin aidosti hämmentynyt, kun hän tuli sisään. Hän oli ajatellut, että siellä on pieni porukka ja oli ottanut erilaisia järjestölehtiä, että hän voisi niin kuin esitellä ja aktivoida ihmisiä järjestötoimintaan. Tulikin kirkko aivan täynnä. Herra Jumala, täällähän on nuorisoseuran kokous. Hän sanoi, kun hän tuli sakastin ovesta sisään.
Onko eläkkeelle jäämisen jälkeen elämää?
No kyllä vaikutti olevan, että hän kyllä kovasti aktivoi ja tuntuu kovasti tekevän. Että sen lisäksi, että hän on näissä järjestöissä ja tekee yhä niin kuin painavia kansainvälispoliittisia rooleja erilaisissa tehtävissä, niin hän rohkaisi napatanssiin, jota hän on harrastanut 10 vuotta. Ja
kirkossa, miten se on mahdollista?
Ja ihan siis siihen, että niin kuin erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja rapussa juttelemaan ja ottamaan yhteyttä. Ja siitä, että jos ei omia lastenlapsia, niin kenties jostakin voisi löytyä päiväkodista tai jostakin joku ihminen, josta voisi vähän aika pitää huolta ja näin poispäin. Että kauheasti hän niin kuin aktivoi. Se oli tosi mielenkiintoista.
Siellä Kallion kirkossa on muutenkin tässä syksyn mittaan ihan lähiaikoina ilmeisesti kiinnostavaa.
Joo, he kutsuu sinne kiinnostavia vieraita, että seuraavan kerran siellä kuulemma on tämä kasvonsa menettänyt mies, eli tämä Helsingin Sanomien toimittaja Kimmo Oksanen vierailulla. Että. Ja sitten tulee tosiaan kiinnostavaa puhetta saarnaamisesta. Siinä on emeritus Eero Huovinen ja Timo Soini plus sitten Miitta Sorvali, joka on Eero Huovisen rippilapsi, niin puhumassa saarnaamisesta.
Joo, Eero Huoviselta on tullut kirja tai ihan näillä hetkillä tulemassa nimeltä Saarna.
Oletko lukenut sen?
Ja siinä on kysymysmerkki nimen. Itse asiassa olen. Ja se on hyvin, se on mielenkiintoinen, hyvin kattava. Käydään monia puolia saarnaamisesta ja joku sellainen peruskysymys siinä on, että onko saarnaaminen muuttunut vaikeammaksi? Ja hän tulee väittäneeksi, että tai verranneeksi, että saarnaa ja vertautuu niin kuin ensirakastajaa. Että ei riitä, että on vaan kiinnostunut, vaan täytyy olla jotenkin niin kuin rakastunut kuulijan elämään tai ja täytyy elää sellainen elämä, joka synnyttää saarnaajan. Lainaa tota kirjailijoista, hän on sanottu, että pitää elää sellainen elämä, että pystyy olemaan kirjailija, mutta näköjään pitää olla, elää sellainen elämä, että pystyy saarnaamaan. Tämä on varsinkin nuorelle saarnaajalle aika paha.
Mä luin just tota Juhana Torkin kirjan puhumisesta, jonka hän oli kirjoittanut dialogimuotoon. Se on kanssa justiinsa ilmestynyt. Hänhän on teologian tohtori. Puhevalta käyttöön on tämän kirjan nimi. Ja siinä Juhana Torkki kanssa niin kuin lähtee siitä, että pitäisi niin kuin elää tavallaan se puhe. Ja hänellä oli tämmöinen sääntö, että 3 viikkoa olisi hyvä aika niin kuin käydä sitä läpi.
3 viikkoa?
Niin, että siis tavallaan tavoitat sen kohderyhmän. Erilaisilla kysymyksillä, hän oli siinä 9 kysymystä, jota kautta tavallaan voi niin kuin valmistautua siihen. Pitää esimerkiksi käsitellä omia pelkoja, mitä kohderyhmä pelkää, mistä heitä voisi kiittää. Sillä tavalla, että vaikka johtajalle se kiittäminen olisi aitoa, ettei se kuulostaisi niin kuin päälle liimatulta. En tiedä, kuinka paljon vaikka papit nykyisin pystyy, että 3 viikkoa. Se olisi varmasti hyvä lukea se teksti silloin. Se lähtee sitten alitajunnassa rakentumaan ja pikkuhiljaa laittaa muistiin tavallaan elää se puhe valmiiksi.
Niin, ylipäätänsä se, että alitajunta pikkusen tekee työtä, ei yleensä ole paha juttu. Että jos heti sylkee viisauksia suusta ulos, niin voi olla, että ne ei ole enää viisauksia, kun ne kohtaa kuulijan korvan. Mutta hei, me ei ole täällä kahdestaan vaan
onneksi.
Onneksi ei olla kahdestaan, vaan täällä on vieraana Marja-Liisa Laihia, joka nyt mä joudun lunttamaan paperista. Sä oot kirkkohallituksessa pakolais- ja maahanmuuttajatyön, globaalikasvatuksen, monikulttuurisuuskoulutuksen, rasismin vastaisen työn ja ihmisoikeuksien asiantuntija. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos. Olihan toi aika hurja lista.
Onko tästä joku lyhennys olemassa?
Tämä on varmaan tarkoitettu meidän respalle tiedoksi, että mihin ohjata kysymyksiä.
Mikä sun lyhyt titteli on?
Mä oon asiantuntija ja alue on maahanmuutto ja monikulttuurisuus.
Ne on tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Ja sä oot just tullut Oslosta, jossa oot tavannut kollegoja, tämän saman kirkkojen kollegoja samojen asioiden tiimoilta. Minkälaisia näköaloja sieltä tähän maahanmuuttajakysymykseen ja monikulttuurisuusasiaan tuli?
Aika samanlaisia. Siis se, mikä oli hyvin, hyvin selvä ja yhtenä asia, että kaikissa Pohjoismaissa, kuten myös Euroopassa, siis EUn alueella, niin seurakunnat toimivat aivan samantapaisesti. Siis seurakunnat on lähtenyt heti paikalla humanitaariseen avustustyöhön. Aivan selkeä yksisuuntaisuus.
Paljonko Norjassa on tällä hetkellä turvapaikanhakijoita?
Jaahas. Niitä ei ole ihan niin paljon kuin Suomesta. Se on aika lähellä se määrä, mutta älä kysy multa numeroita, että pidä mielessäni. Mutta Norja on hiukka jäänyt niin kuin sivuun tästä. Että Pohjoismaissahan Ruotsi on saanut, on ottanut todella paljon vastaan. Eli me ei voi puhua ollenkaan samoista määristä.
Norjalaisilla on ne vuoret siinä edessä.
Joo.
Hyvä. Hei, mennään kohta lisää näihin monikulttuurisuus- ja maahanmuuttaja-asioihin, mutta pikkusen vedetään henkeä.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Ja tervetuloa takaisin Sillanrakennustyömaalle. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä isännöi paikallisena rakennuspiiritarkastajana Johannes Ies. Ja meillä on vieras Marja-Liisa Laihia. Nyt en lue, Marja-Liisa, sinun pitkää titteliäsi, vaan olet monikulttuurisuus- ja maahanmuuttaja-asioiden asiantuntija kirkkohallituksessa. Ja tuossa edellä oli jo puhetta, että olit Norjassa Oslossa tapaamassa kollegoitasi ja ilmeisesti seurakunnat eri puolilla tekee hyvin samanlaista työtä pakolaisten parissa ja vastaanotto työssä. Mutta hei, Marja-Liisa, milloin sä oot itse ekan kerran nähnyt pakolaisen?
Sitä mä en osaa enää sanoa. Mutta joku semmoinen kansainvälinen orientaatio oli aika vaikka varhain lapsena. Ja Ja sitten ehkä koti on vaikuttanut siihen, että mun isoisän, joka oli tämmöinen vähän kiinnostunut maailmasta ja semmoinen itse oppinut kansantieteilijä, niin ehkä se oli pontimena, että mä lähdin lukemaan antropologiaa. Ja sellainen on mun taustani. Se avasi mulle maailman.
Minkälainen työhistoria noin lyhyesti sinulla on, että minkälaista polkua tuli tähän kirkkohallituksen virkaan?
Joo, no oikeastaan heti opiskelujen jälkeen, kun mä olen valmistunut kulttuuriantropologiksi, niin mä avioiduin, läksin maailmalle. Ja olin sitten 14 vuotta pois Suomesta. Eli mä oon ollut papinvaimona Saksassa, Saksan EKD-piirissä, siis Baden-Württembergin alueella eri seurakunnissa ja sitten, sitten erään saksalaisen lähetysseuran palveluksessa pari vuotta eteläisellä Tyynellämerellä Mikronesian saaristossa kirkkojen koulutuskeskuksessa opettajana. Ja sitten sen jälkeen taas tultiin välillä Saksaan ja sitten lähetysseuran palveluksessa Pakistanissa 6 vuotta. Ja sen jälkeen sitten palattiin Suomeen ja mulla oli jo iso perhe ja 4 lasta syntynyt maailmalla. Ja sitten mä opetin sitten Suomen tulon jälkeen niin kuin kaikkea mahdollista, joka liittyy monikulttuuriseen osaamiseen ja kansainväliseen työhön, lähetystyöntekijöiden kouluttamista ja kehitysyhteistyöntekijöiden kouluttamista. Ja tällä viisi sitten tulin Kuan kirkon ulkomaan työntekijäksi vähäksi aikaa ja siellä mut on valittu tähän virkaan. Ja sitten sehän virka siirrettiin kirkkohallitukseen. Tämä on ollut tämmöinen matka.
Kauanko sä oot ollut tässä virassa?
Ehkä 15 vuotta.
Puhutko sä monia kieliä?
En.
No,
englantia, saksa ja urdu on jo vähän ruostunut.
No sä oot varmaan tällä hetkellä todella kiireinen ihminen, voisi kuvitella. Mitä sä teet?
Joo, kyllä tässä niin kuin menee niin kuin aika siihen, että yrittää pysyä kärryllä, mitä seurakunnissa tapahtuu, sanoisin näin. Ja sitten mahdollistaa sen, että seurakunnat saavat sellaisia tietoja, sellaisia ohjeita, sellaista materiaalia, mitä he nyt juuri tarvitsevat.
Mitä siellä seurakunnissa tällä hetkellä tapahtuu?
No siellähän on käynnistynyt siis muutama viikko sitten niin se kaikenlainen tällainen humanitaarinen avustustyö, joka on ollut monenlaista. Siitä on uutisoitu hyvin paljon, että mitä tämä materiaalinen apu on. Eli otetaan vastaan ihmisiä, majoitetaan heitä ja turvataan heidän perustarpeensa. Ja täytyy sanoa, että seurakunnat on ollut äärettömän notkeita, nopeita. Sanotaan ainakin suurin osa seurakunnista, että he on tarttuneet toimeen. Ja tämä on mielenkiintoinen havainto, että yhtäkkiä se valmius onkin siellä. Eli siellä on semmoinen potentiaali toimia. Ja sitten melko nopeasti ryhdyttiin myöskin vastaamaan siihen majoitustarpeeseen.
Me tiedetään, että kaikki kunnat ei ole ollut halukkaita ottamaan esimerkiksi vastaanottokeskusta ja näin poispäin. Siis on erilaisia asenneilmapiiriä. Onko tämä seurakunnassa sitten jotenkin yksiäänisesti kaikki ottamassa turvapaikanhakijoita? Onko se tilanne erilainen?
Mutta kaikkien seurakuntiahan ei ihmiset tarvitse ottaa edes kantaa tähän kysymykseen. Ei, se on ne
tietyt alueet, mutta sekin niin kuin elää se tilanne, että nyt sellaisille alueille, missä ei ole ollut aikaisemmin turvapaikanhakijoita, nyt sinnekin sitten ohjataan sieltä pohjoisen järjestelykeskuksesta.
Mutta onko kaikki seurakunnat avosylin ottamassa toisin kuin kunnat?
Ei, kyllä se on vääntöä. Se on vääntöä, niin kuin varmaan jokaisessa seurakunnassa on sellaisia ihmisiä, jotka kyseenalaistavat tai problematisoivat sen. Et kyllä se jakauma asenteissa, suhtautumistavoissa, mikä on kaikkialla yhteiskunnassa, niin se on ilman muuta myöskin seurakunnissa. Tietysti tämä herättää paljon kysymyksiä, että miksi näin on, kun on kysymys asiasta, joka on ihmisoikeuden turvaaminen. Eikö meillä sittenkään ole sellaista yksisuuntaista ymmärrystä siitä, että mitä silloin täytyy tehdä, miten täytyy toimia?
Onko semmoisia seurakuntia, joissa olisi vaikkapa kirkkovaltuusto käsitellyt asiaa ja olisi jotenkin äänestänyt nurin vaikkapa jonkun hätämajoitusasian?
Mulla ei ole semmoista tietoa.
Mutta tietysti niin kuin sanoit, niin samat asenteet on seurakunnissa kuin kunnissa, samat ihmiset.
Niinpä.
Siis siinä saattaa olla samat päättäjätkin olla jopa kyseessä, niin eikä nyt vaihda ikään kuin näkökulmaa riippuen, että missä äänestysnappia painetaan.
Mutta sitten semmoinen ilmiö, sellaisen olen niinku huomannut, niinku mikä tapahtuu kuntapuolella kanssa, että semmoinen niinku taipuminen, että kun nähdään, että ihmisiä tulee koko ajan lisää ja myöskin niin viranomaiset on todella huolissa siitä, että mistä saadaan majoituspaikkoja, niin kuntakunnan ja perään tai seurakunnan perään niin taipuu siihen, että joo, kyllähän meidän täytyy toimia.
Eli kun maahanmuuttovirastosta tulee puhelu, niin siitä jo tavallaan virkailijan äänestä on kuultavissa, että nyt oikeasti tarvitaan, että auttakaa.
Se tulee sieltä paikallistasolta, se tulee koko vastaanottokeskuksesta, SPR:ltä tai aluehallintovirastolta tai joltain tällaiselta elimeltä, sieltä läheltä se tulee, erityisesti nämä hätämajoitus.
Miltä susta tuntuu, kun puhutaan maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden vyörystä tai tulvasta tai tämän kaltaisista
rynnistyksestä?
Se on ihmeellistä, että miksi ihmiset käyttää tällaisia ylimitoitettuja termejä, että mistä ne tulee. Ne on ihan selvästi tällaisia luonnonilmiötermejä ja se luo mielikuvia. Kielihän luo todellisuutta ja jos käytetään tällaisia tulva, vyöry, termejä, niin silloin sehän luo semmoisen niin kuin aika uhkaavan ja pelottavan mielikuvan ilman muuta. Eli tätä on nyt käytetty meilläkin todella paljon, tällaista ylimitoitettua kieltä, kun on loppujen lopuksi kysymys sellaisista määristä, jotka ovat hirveän pieniä suhteessa todellisiin ongelmiin.
Mutta tietysti Suomen mittakaavassa kyseessä on, jos vertaa niin kuin aikaisempien vuosien määriin, niin tavallaan silloin voidaan jopa jonkinlaista niin kuin tulvasanaa, vyörysanaa käyttää, ja varsinkin se pääsee vähän yllättämään oikeasti.
Tämä on mielenkiintoinen asia, että minkä takia kaikki sanovat, että tämä on yllättävä tilanne.
No kun Suomi on tottunut siihen, että me ollaan täällä kaikessa rauhassa.
Joo.
Älkää tulko tänne, ei täällä ole mitään.
Olisiko niin, että tällainen lintukotokuvitelma jotenkin romuttuisi nyt? Mä kysyn.
Tiesitkö sinä, Marja-Liisa Laihia, että sanoitko vuosi tai pari sitten, että kuulkaa, että vuoden 2015 lopulla meillä saattaa olla tullut 50 000 turvapaikanhakijaa lisää?
Siis en mä ajatellut määriä, mutta musta tää oli aivan ilmeistä, että joku vuosi näin tapahtuu. Että se tuudittautuminen on näköjään aivan totaalista, että ei tänne tule ketään tänne pohjan perille, eihän tänne kukaan edes halua tulla. Ja sitten on puhuttu tietenkin vetotekijöistä torjuntapolitiikka on aika tiukka. Me ollaan varmaan niin kuin totuttu siihen ajatukseen, että ei meille.
Ei kukaan halua tänne. Täällä niin. On niin epämiellyttävä ilmasto,
joo.
Yrmeet ihmiset, vaikea kieli.
Joo, mutta kyllä tämä on, jos on, mä kysyn sitä, että onko meillä ollut ollenkaan suomalaisilla median lukutaitoa tai globaali tajua, mitä maailmassa tapahtuu. Me ollaan vuosikausia luettu uutisia näistä konfliktimaista Lähi-idässä tai Afrikassa. Eikö niin kuin yhtään tullut mieleen, että näin voisi tapahtua?
No kuinka paljon voi vielä tulla, että nythän on puhuttu esimerkiksi eteläisen Afrikan vaikeasta tilanteesta ja siellä on miljardi ihmistä ja Ukrainassa on miljoona pakolaista että ja Syyriassa on tilanne on täysin auki siellä Venäjä ja Yhdysvallat pelaa osin samassa ja osin eri leirissä. Niin kuinka paljon...
No,
mitä tässä tapahtuu?
Meillä on ehkä tässä ainakin kaksi tai kolmekin suurta asiaa, mitkä pitää ottaa huomioon. Se, mikä on sodan jaloista pakenemista, konfliktialueelta, se, mitä on tapahtunut myös Lähi-idän alueessa, Syyria, Irak. Mutta, ja sielläkin on taustalla ilmastokatastrofi. Että siellä siis...
Ja se on yksi
säätila lämpenee koko ajan. Ja sitten on niin kuin Afrikan alueella, niin siellä on taas, voi puhutaan tällaista eteläpohjoinen kuilusta, eli tällaista taloudellisesta valtavasta kuilusta, joka on päässyt kasvamaan. Ja tavallaan nyt me joudutaan kohtaamaan niin kuin länsimaat se historia, mikä me olemme itse tuottaneet tämän tilanteen, tämän tällaisen kuilun.
Onko tämä nyt tavallaan, että bileet on ohi ja ollaan eletty toisten kustannuksella ja nyt tämä systeemi muuttuu?
Kyllä se voidaan sanoa näin. Et meidän täytyy ottaa vastuu nyt siitä, mitä me ollaan aikaisemmin vuosikymmenen vuosisatoina tehty Afrikassa esimerkiksi.
Hyvä. Me jatketaan tästä samasta isosta teemasta. Kuunnellaan musiikkia.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Tervetuloa Sillanrakennuksen jalon harrastuksen pariin. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä tätä edellä mainittua tointa harjoittaa Johannes Ies sekä vieraamme Marja-Liisa Laihia kirkkohallituksesta, pakolais- ja maahanmuutto- monikulttuurisuustyön asiantuntija. Puhuimme tuossa ennen musiikkijaksoa siitä, että kun Suomeen tulee paljon pakolaisia ja tulee aina vaan enemmän ja enemmän, ikään kuin millä tavalla tämä haastaa niin kuin meitä ja pahimmassa tapauksessa, lainausmerkit sanalla pahimmasti, meidän niin kuin elämäntapaa, elintasoa ja tämän tyyppisiä asioita. Eilen kävelin kaupungilla näin ison joukon arvatenkin irakilaistaustaisia nuoria miehiä, joilla oli kädessään valkoiset kassit, muovikassit, ja niissä luki UFF. Ja samaan aikaan kaupunki kuhisi suomalaisia, joilla oli kädessään keltaiset kassit, jossa luki hullut päivät. Mä ajattelin, että siinä oli vielä pieni ikään kuin kuilu. Mitä me joudutaan tekemään? Joudutaanko me oikeasti luopumaan jostakin?
Onko hullut päivät ohi?
Katsotaan. Vaikea sanoa, kuinka paljon meillä on jakamista. Mä oon sitä mieltä itse, että me ollaan oman vaurautemme sokaisemia. Me ei niinku tiedosteta, miten korkea elintaso meillä on. Esimerkiksi meidän kirkossa, kuinka valtava määrä meillä on niinku tiloja, työntekijöitä, siis tällaista omaisuutta. Se, jos käy muiden maiden kirkossa kylässä, niin siellä voi olla ihan tilanne jo toinen. Et meillä on jotenkin, me ollaan kasvettu ja totuttu tähän vaurauteen. Ja tästä vauraudesta meidän täytyy joka tapauksessa siis luopua askel askeleelta. En tarkoita nyt turvapaikanhakijoiden takia, vaan ihan tästä taloudellisestakin tilanteesta varmasti. Että tämmöinen luopuminen on ihan varmasti edessä. Siis kohtuullistaminen elämässä. Ja sitä me kirkossa niin ainakin haluttaisiin niin kuin edistää, että me eläisi yli varojemme, vaan meillä on tämmöinen kohtuullinen elämäntapa joka suhteessa. Luontoa säästävä. Ja sitten tällainen niin kuin jakaminen, se on nyt nähty jo tänä syksynä, että ihmisillä on ainakin materiaalia, mitä ne voi jakaa. Sitähän ei puutu. Tavaraa on. Ja ruokaa on. Mutta sitten onko sitä muuta, mitä nyt tarvitaan? Eli onko meillä niin kuin halua olla uusien ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa ja onko meillä halua hakea heitä mukaamme tähän arkiseen elämään ja yhteiseen työhön. Tämä on nyt tällä hetkellä ihan äärettömän tärkeä asia. Se, että ei kävisi niin, että ihmiset makoilee vastaanottokeskuksissa ja majoitustiloissa tekemättä mitään. Se on niin raskas juttu ja se turhauttaa, kiukuttaa, eivätkä ihmiset ymmärrä, että miten he joutuu sillä lailla makoilemaan.
Tietysti niin kuin herää mieleen se, että suomalainen kansan luonnonlaatu on sellainen kuin on. Eihän me niin kuin naapuriakaan haeta lavitsalta ulos kävelylle. Niin minkä ihmeen takia me haettaisiin joku vielä tuntemattomampi ihminen?
Voi sitä opetella uutta elämänasennetta. Eihän tämä, kyllä me kaikki tiedetään, että jos me ei naapuria haeta, niin eräänä päivänä voi olla niin, että se kuolee siellä ihan yksin rauhassa. Että kyllä tämä on aika, ollaan meidän yhteiskunnassa nähty, että yksinäistyminen ja semmoinen niin kuin naapurivastuun niin kuin häviäminen monilla alueilla kaupungeissakin, niin ei se hyvältä näytä. Se on aika pelottavakin. Yksinäisyys lisääntyy koko ajan. Niin mun mielestä tämä pitäisi olla semmoinen hälytyskello muutokseen, joka kutsuisi meitä semmoiseen suurempaan vastuuseen naapureistamme.
Sitten toisaalta, kun sanottiin tuossa, että bileet on ohi, mutta sitten toisaaltahan meillä on Suomessa ollut, monet asiantuntijat on sitä mieltä, että me tarvitaan kerta kaikkiaan lisää työvoimaa. Ja nythän sitä on tullut, sitä mitä tarvitaan. Eli että me pystytään esimerkiksi tätä tasapainoa pitämään, että meillä on paljon eläkkeensaajia ja meitä puuttuu tätä aktiivista työvoimaa. Mutta onko meillä, siis pystytäänkö me, kotouttaminen on ehkä huono sana, mutta pystytäänkö me niin kuin nämä ihmiset, onko meillä resursseja saada heidät niin kuin opetettua kieltä ja ottaa heidät mukaan työmarkkinoille? Tuleeko se onnistumaan?
Me valtiolla on maahanmuuttostrategia, jossa aika hyvin ilmastu sitä, mitä me tarvitaan. Se on tosi vahvasti tämmöinen työvoimapainotteinen, että me tarvitaan sitä työvoimaa. Ja siinä on selkeästi ilmastu, miten tätä strategiaa toteutetaan. Että paperilla on kaikki ne tavoitteet, mitä tarvitsee tehdä. Meillä on kummallisia puutteita tässä esimerkiksi koko ajan, siis niin kauan kuin meillä on kotouttamislaki ollut voimassa, joka määrittelee esimerkiksi niin kuin suomen kielen opetuksen niin kuin velvoitteet, niin meillä on ollut niin kuin pulaa sellaista systemaattisesta opetuksesta. Ja nyt on tähän tullut vielä tämmöinenkin häiriötekijä, että meillä on niin kuin kilpailutuspakko. Eli täytyy, kunnat on ruvennut kilpailuttamaan kielenopetusta. Ja sitten on voinut olla jo vuosia joku hyvä kouluttaja, joka häviää sen kilpailutuksen, koska kunta löytää halvemman kielenopetuksen tarjoajan. Ja sitten sitä taso laskee. Ja tällaisia aika haitallisia esteitä.
Mutta onko kielenopettajia vielä niin paljon, että tässä niinku pystytään oikeasti kilpailuttamaan, vai eikö joka ikinen nyt tarvittaisi tähän hommaan?
Kyllä, joo. Kyllä meillä varmaan kielenopettajia on löytyy tarpeeksi. Mutta löytyy vapaaehtoispuolella, ja tietysti tämän vapaaehtoispuolen ja myöskin seurakuntien mahdollisuus on sitä. Ehkä se on ollut kielenopetuksessa sillä puolella, että seurakunta tarjoaa kielen harjoittelemismahdollisuutta. Se on sen tyyppisiä ne suomen kielen luokat. Se on hyvin yleinenkin tapa seurakunnissa niin kun tarjota tällaista palvelua. No kielen harjoittelua suomen kielen.
No nyt sitten joku, joka nyt kirkon strategioita niin kun pohdiskelee, niin toteaa, että ei ole kirkon ydinaluetta laisinkaan. Kielituntien tarjoaminen. No, mahdollisesti vielä muslimeille.
Kyllä joskus niin täytyy perustellakin sitä. Mä sanon näin, että kirkon fokus on ihminen. Ja kirkko on kiinnostunut siitä, että miten ihmiset jaksaa, miten he voi. Ja meidän tehtävä on olla lähimmäisiä, ja lähimmäisyyden rajat on aika. Niitä ei oikein taho ollakaan, koska se on niin kuin mielikuvituksen varassa, että mitä kaikkea hyvää minä voin lähimmäiselleni tehdä.
No, kuinka paljon seurakunnissa ja kuinka monessa eri seurakunnissa on tällä hetkellä tämmöistä vastaanottotoimintaa?
Jahas. Se on vaikea sanoa. Vastaanottotoiminta. Ensinnäkin meillä on niin kuin entiset vastaanottokeskukset, joissa lähes kaikkien kanssa paikallisella seurakunnalla on ollut jo yhteistyötä. Se on hyvin usein tällaista niin kuin perhekerhotyötä, lapsikerhoa, lasten ohjausta ja sitten se voi olla sitä hengellisiä toimintaa mukaan ottamista, leiripäiviä, retkitoimintaa, seurakuntaan tutustumista, tämän tyyppistä. Se on sitä vanhaa pohjaa. Sitten kun uudet on tulleet, niin voi sanoa, että varmaan lähes kaikissa vastaanottokeskuskunnissa niin seurakunnalla on joku rooli siinä yhteistyöverkostossa, joka tukee paikallisen vastaanottokeskuksen asukkaita.
Esimerkiksi hätämajoitusta.
No taikka sitten on niin sanottu niin kuin väliaikaista, semmoista pitempääkin. Ja näitä majoitussopimuksia näköjään jatketaankin. monilla paikkakunnilla vielä. Että
jossain on lopetettukin jo.
Juu, se on myös tähän kuuluu, että Helsingissäkin nyt näyttää, että pikkuhiljaa pääsevät ihmiset pysyvämpään majoitukseen. Mutta voi olla, että kaikkia näitä hätämajoituspaikkojakin niin tarvitaan taas sitten jatkossa, että jos meille tulee uusia tulijoita.
Uusi aalto, uusi rynnistys, uusi tulva.
No ei, siis kun ajatellaan syyrialaisten ja irakilaisten määrää siellä Lähi-idässä tai Etelä-Euroopassa, niin mikä heidän tulevaisuutensa on? Meillä on varaa ottaa vastaan, meillä on erittäin suuri maa. Mun mielestä se on, jos ajatellaan ihan realismia, niin meillä on varaa siihen, että meillä on aika paljon maa-aluetta ja sillä tavalla, että me muutetaan ehkä tätä tukitoimintaa sillä tavalla, että me tehdään näiden tulijoiden kanssa yhdessä. Että emme tee niin kuin kaikkea valmiiksi, vaan me tehdään niin kuin yhdessä.
Hei,
otetaan heitä mukaan.
Jatketaan tästä ihan pienen hetken kuluttua. Tuo tunkee musiikkia mun korviin ja se haluaa päästä eetteriin.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa vielä pieneksi toviksi tähän iltapäivään tänne rakennustyömaalle. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani on Johannes Ies mestaroimassa täällä. Ja vieraamme on Marja-Liisa Laihia kirkkohallituksesta pakolais- ja maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasioiden asiantuntija. Marja-Liisa, tuore uutinen kertoo, että kirkon töissä, kirkon palkkalistoilla on tällä hetkellä runsaat 100 maahanmuuttajataustasta henkilöä tai maahanmuuttajaa, jotka puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Tämä on kirkon työmarkkinalaitoksen tuoreesta kyselystä. Onko tämä sun mielestä tämä 100 paljon vai vähän? Mahtuisiko kirkkoon töihin enemmän maahanmuuttajia?
Se on hämmästyttävä pieni määrä tähän aikaan. Että meillä on kuitenkin ollut Suomeen muuttanutta väestöä montakymmentä vuotta jo. Niin kyllä täällä on varmasti meillä on paljon rakenteellisia esteitä ja meillä on myöskin meillä on vaikea päästä töihin, siis sanotaan semmoisiin ylempiin, jotka vaatii pidempää koulutusta.
Kirkossa on noin 20 000 ihmistä.
Joo.
Töissä ympärivuotisesti vakituisesti noin 14 000 osa-aikaisia. Kirkossa on byrokratiaa, on virassa valtava määrä kaikkia ehtoja, mitä pitää täyttää. Työ on yleensäkin sanottu maahanmuuttajien ja pakolaisten kohdalla erittäin tärkeä. Työ on myös yksi syy, miksi tulee tänne, haluaa tulla tänne ja tehdä työtä täällä. Miten, no sä oot nyt paras varmaan vastaamaan, kun Juha Sipilä ei päässyt, niin kysytään sulta. Miten me voimme työllistää maahanmuuttajat?
Meidän pitäisi jotenkin niin kuin laskea mielikuvitus liikkeelle, että mitä kaikkea työtä meillä on esimerkiksi seurakunnissa tai yksityisillä ihmisillä siellä paikkakunnilla. Mitä kaikkea me voimme antaa työtehtäviksi. Jos tässä on tällaisia niin kuin ongelmia, esimerkiksi palkkaus tai verotus tai mitä tahansa, niin ne pitäisi kiireesti ratkaista. Se on tietysti valtiovallan tehtävä. Mutta seurakunnassakin tarvitaan sellaista hoksaamista, että mitä kaikkea pieniä tehtäviä olisi, mistä ihmiset saisi edes vähän rahaa, koska sekin on merkityksellistä. He haluavat ehdottomasti itse ansaita elantonsa täällä. Ja kuulin Tornioon saapuneesta nuoresta kaverista, joka sanoi heti paikalle, että saanko ämpärin ja että hän halusi painella metsään heti paikalla marjaa. Ja minä haluan omat rahani ansaita, hän sanoi. Et meidän pitäisi ymmärtää, että ihmisillä on heidän itseisarvolleen ja heidän niin kuin itsekunnioitukselle äärettömän tärkeää, että pystyy ansaitsemaan itse. Että me autettaisiin tässä. Et silloin meillä on todella yhteiskunnassa niin kuin haasteellisia aikoja edessä, jos me ei pystytä työtä luomaan. Siis
meillä yhteiskunnassa on haasteelliset ajat ihan varmaan omastakin niin kuin takaa. Siitähän hallitus puhuu suuvahdossa, että joo, työpaikkojen luominen Suomi nousuun.
Mutta sitten on toinen vaihtoehto myös, mitä mä itse ajattelen, että täytyy olla mielekästä tekemistä myös. Että jos ei sitä työtä tule olemaan tulevaisuudessa tässä maassa kuin vähenemässä määrin, niin silloin meillä täytyy olla jotain semmoista niin kuin yleishyödyllisiä tehtäviä, missä ihmiset voi, kaikki suomalaiset sekä tänne uudet tulijat voivat niin kuin palvella.
On jotain syytä herätä aamulla.
Kyllä, kyllä.
Asettaako jotain esteitä tai rajoituksia, se nyt on taas ehkä väärä sana, mutta niin, että nämä maahanmuuttajat on suurimmassa osassa kuitenkin muslimeja, niin sille, että kirkko ja seurakunnat työllistää heitä.
No meillä on ihan selvästi sanottu se, että mitkä on niin sanottuja hengellisen työn tehtäviä seurakunnassa, että niihin edellytetään, että ihminen on kristitty ja kirkon jäsen.
Itse asiassa,
mutta on muita tehtäviä, missä
kyllä, ja muun uskonnon voi toimia. Itse asiassa tämän kyselyn mukaan, että merkittävä osa maahanmuuttajista työskentelee esimerkiksi juuri ei-hengellisissä tehtävissä, kiinteistö, kirkon palvelusala ja hautausmaa. Tehtävissä.
Mitä sä ajattelet siitä, kun seurakunnista tulee viestiä, että joku muslimi haluaa kääntyä kristityksi? Ja sitten tietysti seuraava reaktio on se, että tutkitaan motiiveja.
Kyllä me opetetaan, ei me ruveta heti tutkimaan motiiveja. Me voidaan varoittaa ehkä siitä, että turvapaikkaprosessiin ei sinällään välttämättä vaikuta ollenkaan se, että ihminen kääntyy kristityksi. Sellainen asia pitää tiedottaa, mutta meidän kirkon tehtävä on opettaa. Kuka ikinä haluaa opetusta. Sitten, jos tulee eteen sellainen tilanne, että ihminen todella haluaa kasteen, silloin täytyy tehdä niin kuin ehkä pitempään syvääkin harkintaa, mitä tämä tarkoittaa.
Onko kirkon tehtävä kertoa omaa sanomaa, siis tässä tapauksessa on. Se on evankeliumia?
On. Silloin meillä on varmasti tulee olemaan paljon ihmisiä, jotka on kiinnostuneet kristillisen uskon kristillistä uskosta. Se on muissakin maissa tapahtunut näin, että kiinnostuneita on.
Otetaanko pikkasen laajempaa kuvaa tähän vielä? Sulle on tuttuja myös nämä kirkkoliittojen työ ja tilanteet, olet erilaisissa toiminnoissa mukana.
Eli kirkkoliitot tarkoittaa, no, kirkkojen maailmanneuvosto on ollut tällaisen maailmanliittoa, et cetera, kirkko Euroopan neuvosto ja niin poispäin.
Niin onko tässä joku yhteinen tavallaan linja tai näkemys nyt siitä, että mikä on Euroopassa nimenomaan kirkkojen rooli tässä tilanteessa?
Joo. Hämmästyttävän yhteinen, että en olekaan pitkään aikaan nähnyt näin selkeä. Tosin noissa ilmastokysymyksissä on ihan samanlaista niin kuin yhteistä suuntaa, mutta nyt esimerkiksi kirkkoliitot, Euroopan kirkkojen konferenssi ja kirkkojen maailmanneuvosto sekä sitten tämä Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio, he on antaneet yhteisen viestin jäsenkirkoillensa. Ja meidän kirkkokin, ortodoksinen kirkko samoin Suomessa, niin ovat näiden kirkkoliittojen jäseniä. Ja se on tietenkin niin kuin viesti esirukouksesta ja lähimmäisyydestä, että nyt tämä juuri olisi niin kuin kirkkojen tehtävä. Ja jotenkin se pyyntö, että samaistukaa ihmisiin, jotka kärsivät, jotka kuolevat, jotka joutuvat niin kuin ylittämään Välimeren ja monet kuolevat, muistakaa heitä. Ja vahvistakaa sitä kapasiteettianne, jotta te voitte ottaa näitä ihmisiä vastaan ja olla heidän rinnallaan. Siis tämä on niin kuin aivan peruslähimmäisyyden viesti. Ja sitten myöskin totta kai kirkkoja rohkaistaan, kirkot vois vaikuttaa omiin valtioittensa poliittisiin linjauksiin, että inhimillisyys ja kohtuus toteutuisi.
Jos tämä niin sanottu kotouttaminen tai millä nimellä sitä nyt kutsuukaan ei onnistu, tai kun tässä talvi etenee ja vuodet vierii, meidän pitäisi toimia Suomessa nopeasti ja kouluttaa ja muuta. Voiko tämä heiluttaa meidän yhteiskuntarauhaa, tämä tilanne?
Mä luulen, että se yhteiskuntarauha riippuu myös erittäin paljon meistä itsestämme. Et millä tavalla, niin kun mikä on meidän suhde uusiin tulijoihin? Jos me lähetetään sellaista jatkuvaa sitä epäluulon ja uhkakuvien viestiä näille ihmisille, jotka on jo meidän keskuudessa, niin me sillä tavalla itse luodaan epäluottamusta.
Jokainen on vastuussa.
Ja pelko. Joo. Ja siis, eli me luodaan sillä omalta osaltamme sitä yhteiskuntarauhaa. Ja tämä on myös meidän niin kuin mahdollisuus, että silloin kun me opastetaan uusia tulijoita, että niin kuin pääsemään kiinni elämään, elämisen alkuun täällä, niin meidän täytyy niin kuin erittäin avoimesti puhua ja tulkata heille tätä yhteiskuntaa. Ja sillä tavalla ennaltaehkäistä konflikteja meidän välillä, mutta myöskin auttaa uusia tulijoita ymmärtämään meidän systeemiä ja näitä meidän tapoja. Mutta samalla myöskin antaa siis heille vapautta olla. Ei he voi irrottautua omista taustoistansa. He on ihan samanlaisia, rakastavat omaa identiteettiänsä kuin mekin suomalaiset. Eli niin kuin semmoinen ymmärrys siitä, että heillä on oikeus myöskin omaan elämäntapaansa ja omiin arvoihin. Mutta meidän tehtävä on sitten sovittaa se ne niin kuin tässä yhteiskunnassa sillä tavalla, että me voidaan ennaltaehkäistä konflikteja.
Tyly sanontahan on, että maassa maan tavalla tai maasta ulos.
No ei se nyt niin.
Se ei toimi tässä tilanteessa.
Nyt on globalisaatio todellisuutta. Me ollaan itse ajettu maailmassa globalisaatio tähän pisteeseen, että nyt me ollaan vastakkain. Me kahdataan ihmiset. Siis globaali yhteisö on jo täällä. Ja tämä on semmoinen tilanne, mistä ei ole enää peruuttamista.
Rajoja ei voi laittaa kiinni.
Ei voi rajoja laittaa kiinni. Ei missään nimessä ainakaan turvapaikanhakijoilta ei voida panna kiinni rajoja. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole muuta tietä kuin rakentaa niin kuin aktiivista yhteiskuntarauhaa. Ja se tarkoittaa sovittelevuutta ihan kaikilla tasoilla. Työpaikoilla ja naapurustossa ja
tarkoittaako se, että suomalainen identiteetti pitää niin sanotusti feidata pois?
Ei ole. Mikä se on se suomalainen identiteetti?
Se on se, mikä kokee uhatuksi.
Itse kukin, mitä se on.
Hyvä. Joo. Tähän on hyvä lopettaa. Tämä oli siis sillan rakennusta vaikeasta aiheesta.